Радио «Свобода».
З вами Зиновій Фріс. З новим 2010 роком. Щастя, здоров'я, усіляких гараздів усім нашим слухачам. В ефірі наша традиційна «Свобода за тиждень», однак цього разу це буде скоріш «Свобода за рік, що минув», і водночас погляд у рік, що щойно настав. І в першій частині передачі, підбиваючи підсумки 2009 року, ми, зокрема, говоритимемо про таке. Підкилимні переговори та гучні скандали. Що 2009 приніс українській політиці?
Мені дуже дивно, що хтось вірив, що може чимось закінчитися серйозно переговори, які велися в кінці весни. Там могло бути питання тільки одне – хто першим кине? Партія регіонів кинула першою. Все.
Почали з протистояння, завершили перемир'ям. Такою була цьогорічна газова сага. Американські гірки для американської валюти.
Останні тижні були вдалими для долара. Протягом грудня його позиції знову зміцнилися. Співвідношення долара до євро склало 1,43.
Про це та багато іншого одразу після короткого оголошення.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Підкилимні переговори, гучні скандали та невиправдані сподівання – так можна схарактеризувати політичні підсумки 2009-го. Але попри це рік дав поштовх і позитивним тенденціям. Про це в матеріалі київського кореспондента «Радіо Свобода» Дмитра Шурхала.
Спроба партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко провести конституційну реформу стала головною подією першої половини 2009 року. Президент Віктор Ющенко потрактував це як бажання вчинити конституційний переворот.
Вас хотіли забрати право впливати на владу, добиватися справедливості, визначати життя країни.
Проте в останній момент домовленості між Віктором Януковичем та Юлією Тимошенко зірвалися.
Пропало все.
Позафракційний депутат Тарас Чорновіл вважає, що цьогорічна спроба домовитися була приречена на провал.
Мені дуже дивно, що хтось вірив, що може чимось закінчитися серйозно переговори, які велися в кінці весни. Там могло бути питання тільки одне: хто першим кине? Б'ють чи партія регіонів? Партія регіонів кинула першою. Все.
Цього року затримано було головного обвинувача у вбивстві Георгія Гонгадзе, колишнього генерала міліції Олексія Пукача.
Називаємося посмертно?
Пукач Олексій.
Яке відношення маєте до Гонгадзе?
Непосередньо.
Розкриття вбивства журналіста президент Віктор Ющенко називав справою своєї честі. Проте вирок головному обвинуваченому, як і замовникам вбивства, досі не винесено. 2009 рік виявився багатим на політичні скандали. В міністра внутрішніх справ Юрія Луценка сталося непорозуміння з німецькими колегами в аеропорту Франкфурта. В заступника голови СБУ Андрія Кислинського виявився липовий диплом. Віктора Януковича звинуватили в крадіжці резиденції Межгір'я, а трьох депутатів з фракції БЮТ у педофілії. Найгучнішою стала справа іншого бютівця Віктора Лозинського. Разом з районним прокурором та керівником міліції він звинувачений у вбивстві чоловіка, який зайшов на мисливські угіддя депутата. Парламент позбавив Лозинського мандату, проте до цього він встиг зникнути. На думку політолога Костя Бондаренка, українці настільки поганої думки про свою владу, що вже не реагують на скандали.
Народ переконаний, що таких як Лозинський у парламенті, ну якщо не 450, то 400.
На тлі політичної та економічної кризи країна вступила у передвиборчу кампанію. На посаду глави держави претендує 18 кандидатів. Проте, попри втому громадян від політиків першого ешелону, жоден альтернативний кандидат не зумів скласти реальної конкуренції Віктору Януковичу та Юлії Тимошенко. Політологи говорили навіть про феномен Яценюка. Популярність екс-спікера зростала доти, доки він не розпочав агітацію за себе. На зовнішньополітичному фронті цей рік відзначився провалом євроінтеграційних прагнень. Упродовж року президент говорив про укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС як про справу вирішену. Проте грудневий саміт Україна-ЄС показав, що сподівання на асоціацію були передчасними. Але цього року у політиці намітилися і позитивні тенденції. Наприклад, питання, які розколюють країну, відійшли на другий план, каже політолог Кость Бондаренко.
Зниження ризиків таких, наприклад, рамках, як, скажімо, роз'єднаність країни на дві частини.
На відміну від календарного, політичний 2009 рік завершиться не опівночі 31 грудня, а 17 січня, коли стануть відомі перші результати президентських виборів. Саме тоді Україна довідається про перспективи подальшого розвитку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Протягом року однією з головних тем для суперечок та взаємних звинувачень в українському політикумі був газ. Тема газу стала також лакмусовим папірцем, що систематично виявляв проблеми в українсько-російських відносинах. 2009 розпочався із газового протистояння між Києвом та Москвою, завершився перемир'ям. Більше про це знає мій колега Петро Кагуй.
Провалом завершилися українсько-російські газові переговори увечері 31 грудня 2008-го. Новий рік розпочався припиненням постачання газу українським споживачам, а також скороченням обсягів його транзиту до Європи. Пік протистояння припав на 6 січня. Болгарія, Туреччина, Греція, Македонія та Хорватія заявили, що газопостачання до них повністю припинене, а Чехія, Румунія, Угорщина та Австрія повідомили про скорочення на 2/3. Після тривалих переговорів і посередництва Заходу транзит газу до Європи був відновлений, а Київ та Москва підписали 19 січня 10-річні контракти на постачання газу та його транзит українською територією. Ціна газу для України за контрактом визначається за формулою, якій йдеться про прив'язку до вартості газойлю та мазуту. Базова ж ціна становить $450. На 2009 рік для Києва надавалася 20% знижка. Відтак, середньорічна вартість палива для України вийшла близько $229. Ставка ж транзиту збереглася на рівні $1.7 за 1000 кубів. Але найголовнішою зміною стало те, що компанію «Росукренерго», яка від 2006 року була посередником між «Нафтогазом» та «Газпромом», усунули з ринку. Газові домовленості між Києвом та Москвою також стали каталізатором у президентсько-прем'єрському протистоянні.
Не хочу робити якийсь персональний коментар, що в даному питанні уряд працює недолуго. Мене звинуватять в тому, що я маю якесь відношення до «Росукренерго». А я не хочу цього. Я не займався вашим вонючим газом.
Заявив президент Віктор Ющенко у лютому на засіданні РНБО. Юлія Тимошенко звинуватила оточення президента у захисті інтересів «Росукренерго».
Проєкт рішення Ради національної безпеки і оборони практично через пункт зобов'язує уряд повернутися до «Росукренерго» в тому чи іншому вигляді.
Примирення в українсько-російських газових відносинах тривало 2 місяці, після чого стосунки між Києвом та Москвою знову загострилися. Причиною стало підписання декларації про модернізацію української ГТС між Києвом та Брюсселем. Ця угода спричинила низку різких заяв Москви як у бік України, так і ЄС. Після брюссельських домовленостей почали виринати підводні камені українсько-російських контрактів. Насамперед йшлося про принцип «take or pay», тобто «бери або плати». Київ став відбирати менше обсяги газу, ніж законтрактовані, а це давало Москві юридичні можливості штрафувати Україну. Знаковою для українсько-російських газових відносин стала зустріч Юлії Тимошенко та Володимира Путіна у Ялті. Тоді російський прем'єр учергове пообіцяв, що штрафів за недобір газу не буде. Домовленості Тимошенко та Путіна задокументували через кілька днів. У змінах до українсько-російських газових контрактів, підписаних між «Газпромом» та «Нафтогазом», йдеться про скорочення обсягів газу, який Україна має купувати у 2010 році, та про відмову від принципу «take or pay» стосовно недобору палива у 2009-му. Але зміни до українсько-російських газових контрактів є лише тимчасовим затишчям. Скорочення газу задокументоване лише на наступний рік, а угода діє до 2019-го.
2009-й для українського валютного ринку завершився відносною стабілізацією, однак упродовж року курс гривні неодноразово різко падав. Але у той час, коли українська валюта втрачала позиції відносно долара, ситуація з американською валютою на світових ринках також не була стабільною, розповідає Людмила Ванник.
Початок глобальної фінансової кризи, який припав на кінець 2008 року, пішов на користь долару. Адже задля відносного спокою американської валюти інвестори уникали ризикованих ринків задля стабільності долара. У лютому долар сильно зміцнився відносно євро, за яке давали $1.25. Це сталося після того, як Центральний банк Сполучених Штатів запровадив невідкладні заходи щодо боротьби з кризою та падінням економіки. Йшлося про зниження зниження процентних ставок та запуск програми друкованих сотень мільйонів доларів для фінансування державних боргів. Але після того, як економіка почала демонструвати перші ознаки відновлення, інвестори відвернулися від долара на користь інвестицій, які обіцяли високі прибутки.
Цього року, особливо починаючи з періоду ухвалення заходів щодо стабілізації економіки та зниження процентної ставки до нуля, долар фактично став для інвесторів та трейдерів консолідованою валютою. Вони позичали у доларах і використовували ці кошти як високоприбуткові інвестиції у фондові ринки, ринки товарів та валютні операції.
Зазначає аналітик інвестиційної компанії Capital in London Нейл Маккінон. У жовтні американська валюта знову почала втрачати позиції. Ціна євро уже становила $1.5. Проте падіння долара все одно було менш драматичним, ніж очікували, говорить Ванесса Россі, експерт відомого лондонського аналітичного центру Chatham House.
Поштовх, який стався влітку, був дуже швидким. Проте були побоювання, що долар падатиме ще сильніше і швидше. Але сьогодні ми бачимо, що цього не сталося. Ми могли спостерігати протягом останніх 6 місяців, як долар повертається на докризові позиції.
Останні тижні були вдалими для долара. Протягом грудня його позиції знову зміцнилися. Співвідношення долара до євро склало 1,43. Трейдери пояснюють це шквалом поганих новин з єврозони. Греція має низку проблемних боргів, а такі європейські країни, як Ірландія, Іспанія та Португалія, опинилися у надзвичайній скруті через високий дефіцит. Натомість новини, які надходять зі Сполучених Штатів, надихають. Йдеться про скорочення безробіття та зростання роздрібної торгівлі. Це дає впевненість, що американська економіка виходить із рецесії. Але на думку аналітика із Інституту Петерсона Джона Вільямсона, існує низка інших ризиків, які можуть вплинути на американську валюту.
Думаю, було б дуже поспішно говорити, що небезпека для долара минула. Я сумніваюся, що це може статися в короткостроковій перспективі, але якщо дефіцит знову збільшиться, долар впаде.
Тож, що буде з доларом? І чи варто людям тримати доларові заощадження, чи краще позбутися їх? Однозначної відповіді аналітики давати не беруться. Але зазначають, найближчі 6 місяців для американської валюти стануть вирішальними.
Про ситуацію з доларом на світових ринках розповідала Людмила Ванник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Упродовж минулого року світ продовжував боротися з фінансовою кризою, але у той час, коли економічна ситуація у більшості країн перебувала в рецесії, економіка Китаю виросла на 8%. У чому секрет? Знає Людмила Литовченко.
Світ звик донедавна чути традиційно великі держави – Сполучені Штати, країни Євросоюзу чи Росію, котрі завжди висловлюються з важливих проблем. Але у 2009 році в центрі всіх світових проблем з'явився і Китай. Пекін став ключовою країною в Копенгагені, де виступив проти жорсткого світового контролю за його планами скорочення теплових викидів в атмосферу. Китай спромігся домовитися з країнами Середньої Азії і відкрити з ними спільні енергетичні маршрути – газогони і нафтові маршрути з Туркменістану та Казахстану. Водночас Пекін твердо виступив проти нових санкцій щодо Ірану. Більше того, Китай продовжив інвестувати уражену кризою американську економіку. Вражає те, що якраз у найвищий пік світового економічного штурму – 2009 рік. Китай чи не єдиний, не лише вистояв, але економічно виріс майже на 8%. Китай нині є першою економічною потугою світу, економіка якої швидко зростає. І це тоді, коли США закінчують 2009 рік скороченням на 2%, Євросоюз – на 4%. Лише економіка сусідньої з Китаєм Індії виросте за рік, що минає майже на 7%. Експерт з лондонського економіста Гарет Лезер вважає однією з причин економічного успіху Китаю у 2009 році регуляторну роль держави.
Головним фактором китайського зростання за рік, що минає, став урядовий пакет фінансового і банківського стимулювання, який був запроваджений наприкінці 2008 року. Це те, що підтримало зростання інфраструктури і призвело до скорочення певних податків, котре сприяло споживачам купувати автомобілі й інші товари. Все це у сумі мало реальний економічний ефект і вивело Китай на економічне зростання у 2009 році.
Кредитування дозволило китайцям купити у 2009 році майже 13 мільйонів автомобілів, тоді як американці купили в цей час лише 10 мільйонів авто. Така стратегія дозволила Китаєві замінити традиційні експортні ринки своїми споживачами. Експерти кажуть, що зростання китайської економіки допомагає тепер іншим регіонам світу, зокрема Євросоюзу, звідки у середині 2009 року на 6% зріс експорт до Китаю, тоді як перед цим був такий же спад цього експорту. Китай веде свою монетарну політику і дотримується певного штучного рівня юаня щодо долара Сполучених Штатів. Це дозволяє китайським товарам успішно конкурувати на світовому ринку. У Пекіні розцінюють іноземний тиск з метою зменшити вартість юаня, як намагання обмежити майбутнє зростання китайської економіки. Про це заявив прем'єр Китаю Вень Цзябао.
Тепер деякі країни з одного боку хочуть знецінити юань, щоб з іншого боку організувати торговельний протекціонізм проти Китаю. Це нечесно. Фактично вони обмежують зростання Китаю.
Сказав китайський прем'єр. Експерти говорять, що Китай зростав 30 останніх років завдяки комбінації дешевої робочої сили вдома і високого попиту на китайські товари в світі. Це явище в китайській економіці назвали ще «солодкою плямою». Але ці ідеальні умови не вічні для Китаю, кажуть фахівці. А від того, як надалі Пекін вирішуватиме проблему зростання вартості робочої сили, соціальні проблеми, реконструювання економіки, залежить і економічне процвітання Китаю у світі.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Хоча 2009 року грошей на науку виділяли менше, ніж раніше, у світі не було дефіциту медичних досягнень. Вчені почали випробовувати нову вакцину проти ВІЛ-інфекції. Щоб зрозуміти, як влаштований світ, дослідники зіштовхували протони. А там, де влада намагалася перекривати вільні джерела інформації, на допомогу громадянам прийшла така сучасна технологія, як Твіттер. Що це таке? Сергій Драчук детальніше.
Це може звучати як наукова фантастика, але в грудні 2009 року в тунелі на французько-швейцарському кордоні вчені зіштовхнули протони з рекордною енергією в понад трильйон електронвольтів.
Великий адронний колайдер дає нам змогу впритул наблизитися до розуміння Всесвіту, як він був створений. Приблизно 95% Всесвіту, так званого чорного, ми не знаємо, і я перший сподіваюся, що колайдер на це пролє світло.
Це очікування Рольфа Гойера, генерального директора Європейської організації ядерних досліджень, яка керує проєктом. Якщо колайдер працює глибоко під землею, то й на поверхні нові технології не дрімають. 2009 став роком розвитку мікроблогів Twitter, які дають змогу стежити геть за всім, від планів друзів до кулуарів політичних заворушень. У квітні мережа Twitter допомогла вивести на вулицю учасників протестів проти офіційних результатів виборів у Молдові, а в червні – в Ірані. Під кінець року доступ до Твіттера здобули близько 60 мільйонів осіб. Про значення цього говорить Брайан Чен, журналіст, який відстежує новинки техніки для сайту Wired.com.
Люди, які зазвичай зазнають утисків, здобули слово. Це цифрова демократія, адже кожен, хто має доступ до інтернету і Твіттеру, може поділитись інформацією.
Є новинка і для всіх любителів літератури. 2009 року на міжнародний ринок запустили Kindle – апарат для читання електронних книжок, який може зберігати понад 1500 видань, а запускати їх менш ніж за хвилину. У 2009 році світ також став гігієнічнішим. І це завдяки винахідникам біомаски, яка спроможна знищити за хвилину майже всі віруси. Крім цього, вчені придумали нову модель стетоскопа. Тепер лікар може не просто слухати серцебиття, але й відразу ж вводити дані пацієнта в комп'ютер, який уже точно не пропустить проблеми. Але найбільшим проривом у галузі медицини стала нова вакцина проти вірусу імунодефіциту людини. Новий препарат знижує ризик інфекції на третину.
А допоки вчені відкривали ноу-хау в галузі медицини, українська медицина виявилася не готовою до епідемії грипу. Саме цим запам'ятався українцям рік, що минув. Людям довелось не лише вчитись жити з небезпечним вірусом, а ще й долати паніку з політичним присмаком. Про це наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Відсутність будь-яких ліків в аптеках, брак марливих пов'язок. Щодня на Львівщині кількість хворих збільшувалася на кілька тисяч. За добу вмирали до 10 осіб. Патологоанатоми при розтині замість легенів виявляли у покійних людей запечену кров. У львівських шпиталях бракувало ліків. Як виявилося, не закупили препарат Таміфлю. Фатально бракувало апаратів штучної вентиляції легень. Вірусологічна лабораторія Держепідемслужби виявилася неспроможною з'ясувати походження вірусу. Хоча ще навесні уряд видав розпорядження про виділення 50 мільйонів гривень для проведення першочергових заходів на випадок епідемії. Як вислід неготовності держави і влади до пандемії, серед людей здійнялася паніка. Саме політики, а не професійні медики, заполонили телеекрани у час критичної ситуації щодо захворюваності грипом і пневмонією. Вони шукали винних у зриві виборів, заявляли проведення надзвичайної ситуації. Президент звинуватив уряд в епідемії грипу, а прем'єр обіцяла закрити області.
Ми будемо вводити спеціальні режими, які будуть передбачати відсутність переїздів людей без будь-якої необхідної потреби із області в область.
Епідемія грипу вилилась на голови переляканих людей епідемією політичної брехні. Інформація високих чиновників від медицини, санслужби, урядовців, лікарів суттєво різнилася. На Львівщині від грипу та пневмонії померли 98 людей, найбільше з-поміж усіх українських регіонів. Загалом в Україні померли майже 700 осіб. Доктор медичних наук, епідеміолог Наталія Виноград вважає, що саме брак правдивої інформації біда епідемії.
І, мабуть, люди, зрештою, це є нормальна така якась панічна реакція, як захисна реакція на небезпеку. І швидше то було спричинено, власне, відсутністю нормального подачі інформації в цих рівнях.
Однак, якби не епідемія грипу, то навряд чи у Києві звернули увагу на забезпеченість обладнанням медичних закладів області. Львівщина отримала патогістологічну лабораторію, 46 апаратів штучної вентиляції легень, нову вірусологічну лабораторію. Паніка, яка з одного боку пригнічує імунітет людини, з іншого заставила людей сидіти вдома. І це сприяло меншому розповсюдженню вірусу, наголосила заступник начальника обласного управління охорони здоров'я Ірина Микичак, яка, до слова, також перехворіла грипом.
Я переконана на всі 100%, що це була епідемія грипу. Різні політичні сили на свій смак, на свій розсуд використали цю епідемію. Тим тільки шкоду принесли населенню, тому що інфекційного фактору додався психологічний фактор.
Пандемія триває в Україні, як і в цілому світі, зазначила епідеміолог Наталія Виноград. Ба більше того, вірус мутував, і люди мусять знати, що наслідки його, навіть для тих, хто одужав, можуть бути не найкращі. Як правило, розвивається хронічне захворювання. Фахівець наголосила, щоб люди у святкові дні стримувалися від масових зібрань, часто мили руки і кашляли лише у лікоть. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Відразу після падіння Берлінського муру, 20-річчя якого Європа відзначала у 2009-му, колишніми комуністичними та радянськими республіками пронеслася хвиля демократичних революцій. Щоправда, пізніше вона пішла на спад. Чим є демократична мрія 89-го сьогодні? Відповідь на це питання знає колега Василь Зілгалов.
У 1989 році, ще за 7 місяців до падіння Берлінського муру, Гія Маргулія також приєднався до тисяч демонстрантів у центрі Тбілісі, Росії, щоб виступити проти радянського режиму Москви. Маргулія зауважує, що більшість країн, які вийшли з радянської шинелі, були просто не готові до того, що почало відбуватися відразу ж після отримання незалежності.
Ми наробили дуже багато помилок тоді, я так думаю, тому що всі дуже прагнули свободи, але не готувалися до цієї волі. Ми майже всі думали, що коли ми отримаємо свободу, то все само собою стане добрим. Ми не готували людей, які були б добрими міністрами, добрими адміністраторами. У нас не було добрих концепцій розвитку нашої держави.
Розвитку нашого государства.
Після 89-го року такі держави, як Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, дуже швидко стали вільними, стійкими та успішними демократіями, вступили до НАТО і Європейського Союзу. Але такі країни, як Грузія, Україна, Молдова, які виграли незалежність після падіння у 91-му році радянського режиму, за минулі 20 років пережили складні часи, бо всіляко намагалися повністю вирватися на свободу від влади Москви, встановити демократичні системи та інтегруватися до Заходу. Але спадщина авторитарного мислення і відкочування шляху демократії Росії, яка постійно втручається у справи незалежних сусідів, не дозволила, приміром, Україні і Грузії остаточно розпрощатися з минулим.
Звичайно, у тих, хто був ближче до Західної Європи, скоріше пішли ці процеси. Я вважаю, що внутрішні політичні фактори і російські бажання не дозволити цим країнам швидше просуватися ближче до Заходу були найбільшими проблемами.
Так вважає американський аналітик із Ради міжнародних відносин Сполучених Штатів Америки Джеймс Голдгейр. Особливо негативну роль, як кажуть експерти, в Грузії, Україні, Молдові відіграли постійні сварки внутрішніх еліт, взаємні обвинувачення, особливо виснажливе взаємопоборювання цих вождів. Але всі аналітики сходяться також і на тому, що далеко не всі нові демократії Східної Європи навчилися використовувати демократичні інструменти суспільства у демократичному напрямку. Так вважає професор із міжнародної політики Колумбійського університету Сполучених Штатів Америки Лінкольн Мітчелл.
Країна хоче стати демократією, але не може цього зробити. Таким ідеальним зразком є Польща 1992 року. Можна ж лише намагатися використовувати фасад демократії і деякі інструменти, щоб посилити якраз недемократичний режим. І чим більше ви надаєте авторитарному чи напівавторитарному режимам урядові інструменти демократії, вони не використовують їх для демократизації. Вони направляють все на те, щоб ставати все менш демократичними. Цю розповідь підготував колега Василь Зілгалов. Якщо можна було б одним словом означити, яким був 2009 рік для чехів і словаків, то це було б слово «зміна». Рік у житті чехів і словаків є до певної міри також яскравим показником того, що долати труднощі з євро в кишені комфортніше. Оксана Паленська знає більше про те, яким був 2009 для чехів і словаків.
Найголовніша подія в житті Словаччини в році, що минає, запровадження євро. Перший рік господарювання з європейською валютою показав, що словаки, незважаючи на рекордно високе зростання безробіття понад 10%, долають глобальну економічну кризу з меншими втратами, ніж їхні чеські сусіди. Зокрема, це Радіо Свобода підтвердив праський аналітик Любош Палата.
Словенсько вельми добре зварило свій вступ до еврозони, а заведення євро.
Словаччина дуже добре подолала свій вступ до єврозони і запровадження євро. Цей крок просунув Словаччину до групи держав першої категорії в Європейському Союзі. Крім цього, з євро словаки здобули часову перевагу серед інших центральноєвропейських країн. Також внутрішньополітична ситуація у Словаччині відносно стабільна. Хоча і цього року тривали доволі значні суперечки з угорською меншиною.
Огляді ситуація там ні, мадярська меншини.
У березні словаки обирали президента і вдруге довірили країну Івану Гашпаровичу. На тлі економічних потрясінь старо-новий президент означав для словаків певний пункт опори. Тим більше, що було потрібно заліковувати рани від газової кризи, яка особливо сильно взимку зачепила Словаччину. Також страх зі свинячого грипу позначився на щоденному житті. Тимчасово закритий кордон з Україною – лише один із заходів, якими словаки ведуть боротьбу з вірусом. Протягом року свинячий грип забрав життя 32 словаків. Чехи розпочинали 2009 рік пишно, під фанфари. 1 січня розпочалось головування Чехії в Європейському Союзі, яке несподівано для всіх закінчилось в березні падінням уряду тодішнього прем'єра Мірека Тополаника. Чехія досі виходить з політичної кризи, до якої країну штовхнула опозиційна партія пролівих соціальних демократів. У травні був швидко сформований новий неполітичний кабінет міністрів, який довершив чеське голосування в ЄС. На думку Любоша Палати, Чехія пережила найскладніше найтрудніший у своїй історії рік?
Про Českou republiku byl ten rok rozhodně nejobtížnější za celých posledních
20 років. Для Чеської Республіки без сумніву цей рік був найтяжчий за останні 20 років. По-перше, глибока економічна криза. По-друге, на чеській політичній сцені панував небувалий досі хаос, вершиною якого було падіння уряду посеред чеського головування в Європейському Союзі. Це призвело до зміни дати позачергових парламентських виборів і створення тимчасового уряду. У цьому Чеська Республіка мусила наводити порядок.
Чеська Республіка це з ними мусила вирівняти.
Прага у квітні вперше приймала нового президента США Барака Обаму. Головна теза в концепції його міжнародної політики – світ без ядерної зброї – була виголошена саме в чеській столиці. А у вересні Чехії побував Папа Римський Бенедикт XVI. Також цього року Чехії відзначили 10-ліття вступу до НАТО і 20-ліття Оксамитної революції. 3 листопада чеський президент Вацлав Клаус врешті підписав Лісабонський договір, закріпивши за чехами репутацію найбільших скептиків в Європі. Важливими подіями позначене й українське життя в Чехії. В березні в Празі був відкритий пам'ятник Тарасові Шевченку. В урочистостях взяв участь український президент Віктор Ющенко. Восени в місті Оломоуць заспівав і заграв Юрій Антрухович. А столична Слов'янська бібліотека показала виставку, присвячену Іванові Мазепі. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
У Великій Британії рік, що минув, запам'ятається економічними проблемами, причому люди, очевидно, більше згадуватимуть те, що врешті не сталося, ніж те, що відбулося насправді, розповідає Олекса Семенченко, наш кореспондент в Лондоні.
У Британії ще кілька місяців тому дуже побоювалися, що країна разом із багатьма іншими у світі опуститься до стану, що міг повторити американську Велику депресію 1930-х років. На щастя, до цього не дійшло. Справді, тисячі людей втратили працю, але рівень безробіття у 2,5 мільйони осіб не досяг того рівня, що міг би дестабілізувати політичне становище в Україні. Ріст цін на харчі сповільнився. Під час саміту Великої двадцятки у Лондоні навесні були заворушення, і один учасник протестів загинув. Але перед тим деякі оглядачі пророкували масові демонстрації проти капіталізму і чи не лінчування банкірів. Спішно накладений британським урядом податок на бонуси банкірів здався британському суспільству достатнім покаранням. Ринкова економіка та фінансовий центр Британії, лондонське Сіті, вижили. Тож рік міг бути значно гіршим для усіх британців. Проте майже кожен британець постраждав від кризи. Рівень заощаджень зменшився. Отримати іпотеку у банку стало майже неможливо. Відсотки на банківські позики зросли. Перспективи інвестицій передбачити стало важче, ніж будь-коли. Ціни на енергію зросли. Оглядач Марк Ковел зауважує, що хоча колапсу не сталося, рік був економічно одним із найважчих у новітній британській історії.
It was still a record-breaking year and not in a nice way. Britain has had its worst.
Це був рекордний рік, але це були негативні рекорди. Економічно це був найгірший рік у Британії з 1921 року. Економіка не повернеться до звичної продуктивності щонайменше до 2011 року. Більшість, якщо не всі додаткові видатки уряду на громадські служби, зроблені починаючи з 1997 року, буде стерто протягом кількох наступних років. Рейтингові агенції та ринки торік ставали все більш стурбованими щодо поводження уряду з державним боргом, а прогнози щодо дальших запозичень з громадських коштів ставали усе вищими. Невдовзі загальний державний борг Британії сягне 1 трильйона фунтів. Лише за 2009 рік уряд взяв у борг 178 мільярдів. Нині один з кожних 4 фунтів, які витрачає британська держава, є позиченими з громадської кишені. І мало що вказує на те, що будь-яка з двох основних політичних партій країни має намір серйозно братися за виправлення становища після виборів наступного року. Були й певні економічні плюси. Британський Центробанк у намаганні пожвавити економіку знизив ставку банківського відсотка до найнижчої позначки із часу свого заснування 1694 року до 0,5%. Від цього виграли британці, які взяли спеціальний вид іпотечної позики на житло, що прив'язано до ставки банківського відсотка Центробанку. Багато з них змогли виплатити борги, що накопичилися у час економічного буму. Також після спаду дещо відновився ринок нерухомості, зокрема у дільницях, що користуються попитом. Загалом британці сподіваються, що 2010 рік буде кращим за попередній. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Такими коротко були підсумки 2009 року, так як це побачили журналісти Радіо Свобода. Сьогодні ми спробуємо заглянути у 2010-й. Яким він буде? Чого чекати? На що сподіватися? І на що не сподіватися? Своїми прогнозами поділяться політики, політологи, економісти, спортсмени. Кажуть, 2010-й здивує нас і погодою. За деякими прогнозами, це буде найтепліший рік за останні 150 років. Про все це і багато інше 1 січня 2010-го. Почнемо ми з прогнозів політичного розвитку. На думку експертів, ці прогнози мали би бути короткими, адже розвиток подій значною мірою залежатиме від того, якими будуть результати президентських виборів. І навіть результати першого туру, що відбудеться 17 січня, дозволять політикам та політологам упевненіше говорити про перспективи. З деякими політичними прогнозами вас ознайомить колега Дмитро Шурхало.
Сюрпризів та несподіванок у президентських перегонах трапитись не повинно. За даними соціологів, залишається два найімовірніших претенденти на вихід у другий тур – чинний прем'єр Юлія Тимошенко та екс-прем'єр Віктор Янукович. Політологи не виключають, що після першого туру кандидати розпочнуть інтенсивні переговори. Ті, хто вийшов у другий тур, почнуть домовлятися про підтримку з тими, хто потрапив до першої п'ятірки. Чинний президент Віктор Ющенко неодноразово висловлював упевненість у тому, що після виборів Партія регіонів та БЮТ повернуться до ідеї конституційної реформи. В експертному середовищі вітають домовленості між політиками. Головне, аби вони домовлялися публічно, а не кулуарно, зазначає політолог Андрій Єрмолаєв.
Потрібно відновити певні правила спілкування в парламенті, поза парламентом, між парламентом і главою держави. Консультації з приводу роботи виконавчої влади, яка з одного боку формується спільно президентом і коаліцією, але з іншого боку є досить самостійною структурою.
Вибори обіцяють бути складними, адже провідні політичні гравці не змогли внести необхідні зміни до виборчого законодавства. Тому команди кандидатів готуються не лише до підрахунку голосів, а й до того, що результат голосування може оскаржуватися в судах та на вуличних акціях протесту. Щоправда, за умов суспільної апатії та розчарування в політиках, масштаб протестів залежатиме від того, скільки грошей дадуть на їхнє проведення організатори, переконаний один із лідерів фракції блоку Литвина Олег Зарубінський.
Без кешу майдани вже не будуть. Кеш – це готівка, яка дається за участь.
Найбільшою небезпекою в цій ситуації може стати те, що визначення результатів виборів затягнеться на невизначений час, вважає депутат нашого українець Олесь Доній.
Добре, щоб після президентських виборів ще була президентська влада. Немає ніяких гарантій, що програвша сторона визнає перемогу опонента. Дуже багато перспектив, що в технологічний спосіб або через вуличне протистояння, або через судові розгляди програвша сторона буде затягувати час і не захоче визнавати перемогу опонента.
Якщо на виборах переможе Віктор Янукович, існує велика ймовірність парламентських перевиборів. Натомість Юлія Тимошенко налаштована на те, аби реструктуризувати чинну Верховну Раду. Є підстави сподіватися, що після виборів буде покладено край протистоянню між президентом та прем'єр-міністром. Політолог Андрій Єрмолаєв переконаний, що інтенсивність цього протистояння зумовлена особистим неприйняттям між Віктором Ющенком і Юлією Тимошенко.
Це не проблема президента і прем'єра, це проблема Ющенка і Тимошенка, як політиків, які перетворили нас усіх на заручників своїх стосунків і нам невідомих зобов'язань.
На думку більшості експертів, наступний рік буде політично насиченим. Адже крім президентських, у 2010-му повинні відбутися вибори до місцевих органів влади, а також великою є вірогідність позачергових парламентських виборів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз ще кілька думок експертів і політиків. Чи можливий ще один Майдан? Про це ми запитали Тараса Стецьківа, депутата «Наша українця».
Той, хто зараз попробує залучати Майдан на другий тур, є авантюрист і людина, яка працює проти української держави. Ніхто не вийде. А куплені люди ніколи не робили революції. Ніколи. Ну, якщо хтось має гроші, хай проплачує. Моя задача як політика сказати, що з цього нічого не вийде. Більше того, той, хто це спробує зробити, є авантюрист і антидержавна людина. Все. У 2004 році була явна кража людської свободи. Явна, відверто, так якби очевидно. А зараз це буде гранати на розкол держави. Штучні майдани – це зараз гра на розкол держави. Тоді перемога Ющенка була очевидною. І люди вийшли без всякого примусу захищати своє право вибирати собі президента. І тому в 2004 році це була інтегруюча ідея. Це була ідея спрямована на консолідацію країни і держави. Зараз псевдомайдани – це буде однозначна гра на розкол цієї держави. Навіть не на дві частини.
Тарас Стецьків, народний депутат, наш українець. А ось точка зору Кості Бондаренка, політолога.
Я думаю, що пенсійна реформа неминуча, але у випадку, якщо президентом стане Янукович, то це будуть переговори між Януковичем і БЮТ без Юлії Тимошенко. Якщо президентом стає Тимошенко, це переговори між Юлією Тимошенко і партією регіонів без Віктора Януковича.
Кость Бондаренко, політолог. Ми поцікавилися точкою зору Тараса Чорновола, народного депутата, якими він бачить сценарії розвитку, політичного розвитку в Україні після президентських виборів. Тарас Чорновіл.
У нас є три варіанти розвитку подій. Люди будуть більше працювати на свої прямі обов'язки, на країну, на її потреби і тому подібне. Знаєте, щось не віриться. Я думаю, третього варіанту не буде. А буде один з двох. А він напряму один і другий залежить від того, хто стане президентом. Стане Тимошенко? Поборювання не буде, а воно буде інший спосіб. Введення певного автокритаризму. І Тимошенко, яка контролює тих олігархів там чи багатих людей, які є власниками засобів масової інформації, які відповідно через яких контролює по суті ЗМІ. Наскільки вона скористається цією абсолютною правами авторитаризму і наскільки їй дозволиться Європа, на Європу вона оглядається і дуже обережно буде з цим поводитися. Це є питання, але припинення протистояння можливо через формат авторитаризму певного. До речі, запит на авторитаризм є як всередині в країні, так і зовні. Європа мріє, коли у нас нарешті буде авторитарний режим і припинить отяг резня. А другий варіант, який нам може світити, в випадку перемоги Януковича, продовження того самого, що відбувається зараз, тільки набагато довше і набагато сильніше і набагато глибше. Тому що протистояння між президентом і прем'єр-міністром тільки за гостриться. До речі, мрія солодка Януковича, що йому вдасться поставити іншого прем'єр-міністра безглузда сама по собі. Він цього не зможе зробити. Якщо йому вдасться розвалити Верховну Раду і десь до осені, отримавши нову Верховну Раду, надіється він, що він зможе сформувати коаліцію під себе і під себе створити кабінет міністрів, він дуже глибоко помиляється. Під нього не буде.
Вважає Тарас Чорновіл, народний депутат України. Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. Погляд у рік, що наступив. Every neighbor is a friend. Happy New Year. І ми продовжуємо знайомити вас з політичними прогнозами на 2010-й. Про ймовірність виборчих несподіванок говорить Сергій Таран, київський експерт.
Несподіванок не буде, тому що в суспільстві є достатньо чіткі очікування щодо двох основних кандидатів, які вийдуть другий тур. Сенсацій особливих тут не буде. Звичайно, несподіванки будуть між першим і другим туром, коли буде вирішуватись доля самих виборів. Там очевидно, що будуть різні формати і змагань між тими двома кандидатами, і можливих домовленостей, і якихось політологічних трюків, яких ми ще не знаємо. Для першого ж туру тут інтрига інша. Інтрига, звичайно, буде третього місця. Тому що, по суті, третє місце – це означає, що кандидат, якого він займе, може достатньо серйозно претендувати на позиції у владі після закінчення виборів. Причому з більшою ймовірністю, ніж той, хто займе друге місце. А друга несподіванка і друга інтрига полягатиме в тому, хто з кандидатів, відповідно до відсотків, зможе зайняти позиції на майбутніх парламентських виборах, які з високою долою ймовірністю відбудуться після президентських виборів. По суті, ми будемо мати заявку на нові парламентські проекти на наступних парламентських виборах. Оці дві несподіванки, а саме третє місце і можливі лідери парламентських виборів, і по суті будуть цікавими після першого туру.
А зараз трохи про економічні прогнози, зокрема, що буде з українською валютою у новому році і які фактори впливатимуть на валютний ринок. Перед мікрофоном Сергій Драчук.
7,5-8 гривень за долар. Таким може бути курс впродовж наступного року. І утримувати його на цьому рівні, за словами фінансиста Олександра Охріменка, допоможуть надходження з-за кордону, кількість яких після президентських виборів, очевидно, збільшиться. Олександр Охріменко.
По-перше, повернуться українські гроші, повернуться зарубіжні гроші, тому що в будь-якому випадку президентські вибори – це стабільність частково. В результаті дійсно відбудеться укріплення гривні. На сьогоднішній момент ми фактично на ринку бачимо, що вже пропозиція значно валюти перевищує потреби. Крім того, велика ймовірність, що якщо з цих 17 мільярдів, які зараз ушли з території України, хоча б частина вернеться, ну відповідно, що курс гривні буде кріплятися. Відповідно, банк буде для того, щоб не допустити дуже суттєвого укріплення, тому що якщо так вже безконтрольно, він може дуже суттєво укріпитися, то велика ймовірність, що він буде викуповувати, тим самим намагатись, щоб гривня нижче 7,5 не падала, тому що то вже буде теж небажана ситуація. Але це ми говоримо про об'єктивні моменти. А є ще суб'єктивні. Якщо новий президент захоче дуже швидко вирішити соціальні свої поточні проблеми, щоб це вирішити, саме оптимальний варіант – це надрукувати гроші. Дефіцит бюджету великий, причому на кінець року він ще збільшиться. Крім того, соціальні стандарти піднять то підняли, але всі ж розуміють, що їх фінансувати поки що теж нема за що чого. Тому дійсно є і ризик, що просто для того, щоб покрити дефіцит бюджету, плюс, щоб, скажімо, вирішити там економічні, соціальні питання, можуть запустити станок, надрукувати дуже багато гривні, тим самим задовольнити потреби, але відповідно, що тоді вже навпаки, треба буде ждати курс долара на рівні 9 і навіть 10. Велика загроза на сьогоднішній момент – великий дефіцит бюджету. Він покривається за рахунок державних облігацій.
Є й низка чинників, які можуть спричинити відтік валютних резервів із України і, як наслідок, девальвацію гривні. У 2010-му Україна має виплатити значні зовнішні борги, зазначає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. Непевною залишається й ситуація з платіжним балансом, а суттєвого відновлення попиту на українські експортні товари немає. Тож у 2010 році ситуація на українському валютному ринку навряд чи відрізнятиметься від тієї, що була в 2009-му, каже Василь Юрчишин.
Не потрібно забувати, що значним чином це зумовлено також тим, що під вибори відбувся значний притік іноземної валюти, доларів, євро в Україну. Це є вагомим чинником підтримки. Звичайно, цей чинник буде діяти до виборів. Далі потрібно вже буде розбиратися з чинниками, які створюють ризики відтоку іноземної валюти, резервів. Насамперед, це пов'язано з тим, що в наступному році Україні потрібно виплатити значні зовнішні борги. Ситуація з платіжним балансом не зрозуміло, тому що поки що немає суттєвого відновлення світового попиту на найважливіші українські експортні товари. Також політична нестабільність, яка, на жаль, буде продовжуватись в наступному році, це також є чинник, який швидше можна віднести до чинників ослаблення національної грошової одиниці. Тому наступний рік я б не сказав, що буде відрізнятися від ситуації, яку ми спостерігали в цьому році. В окремі періоди будуть наростати ризики стрімкої девальвації. Насамперед, найближчий такий період це буде у лютому-березні, якщо політична невизначеність буде затягуватись. Потім значні проблеми пов'язані з значними виплатами по внутрішньому боргу, по боргу за високодоходними облігаціями, внутрішні державні позики, які розміщаються зараз. Це десь квітень-травень. Це також значний девальваційний тиск на гривню. Тому я не думаю, що ситуація буде спокійною,
каже Василь Юрчишин. Але найбільше по валютному ринку може вдарити політична нестабільність, переконані експерти. Адже не виключено, що виборча тяганина продовжуватиметься і після другого туру,
розповідав Сергій Драчук.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Погляд у рік, що наступив. Happy New Year! Головні міжнародні виклики 2010-го. 2009 був критичним роком для американської зовнішньої політики у зв'язку з проблемами врегулювання в Афганістані, розв'язання ядерної проблеми Ірану, стабілізації в Іраку та Боснії-Герцеговині. Що очікує Сполучені Штати у цих регіонах світу у 2010 році, розповідає Василь Зілгалов.
Перший рік свого правління президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама присвятив виробленню нової стратегії щодо Афганістану. Нове уявлення Білого Дому включало розгляд подій в Афганістані та Пакистані в тісному взаємозв'язку. Це призвело до оголошення нової стратегії Обами в Афганістані в грудні цього року. Американський адмірал Майк Маллен, голова об'єднання начальників штабів Сполучених Штатів Америки, признався у грудні, що Талібан, Аль-Каїда та інші екстремістські угруповання розширили масштаби своїх дій.
Я глибоко занепокоєний наростанням змови між Талібаном, Аль-Каїдою та іншими екстремістами, котрі знаходять притулок, перетинаючи афгансько-пакистанський кордон. Досягнути до цієї мережі, яка нині значно укріпилася, буде набагато складнішим завданням, аніж це було рік тому.
Тому розгортання нових 30 тисяч морських піхотинців США, що збільшує американську присутність в Афганістані до 100 тисяч, покликане забезпечити виконання цивільних зусиль з реконструкції в країні, зміцнення її керованості шляхом зниження корупції у владі та нарощування місцевих афганських сил безпеки. Ці кроки Сполучених Штатів Америки привітали і підтримали європейські союзники, включно з Україною. Барак Обама заявив на самому початку свого президентства, що буде намагатися вирішувати ядерну проблему Ірану дипломатичним шляхом. У всіх викликає занепокоєння занадто далеке просування Тегерану. Публікація у лондонській «Таймс» секретних матеріалів про успіхи Ірану у розробці власної ядерної зброї значно загострила проблему. Лондонський експерт з ядерного нерозповсюдження Марк Фіцпатрік вважає, що ці раніше секретні дані можуть кардинально змінити ставлення до Ірану, тим більше, що Тегеран до сьогодні відмовлявся від пропозиції МГТ отримувати низькозбагачений уран з-за кордону. Та й загнуздання Ірану міжнародними зусиллями пробуксовує. Росія і Китай не готові сьогодні проголосувати на Раді безпеки ООН за більш жорсткі санкції проти Тегерану. Тим часом адміністрація Обами сигналізує, що скорочення американських сил в Іраку в дорозі і багато залежатиме від парламентських виборів в цій державі 7 березня 2010 року. Обнадіює також і те, що в парламенті Іраку курди і араби нібито знайшли необхідний компроміс з приводу нового виборчого закону. Через 14 років після Дейтонських угод, які поклали край кровопролиттю у Боснії, все ж розкол між мусульмансько-хорватською автономією Сараєва і Республікою Сербською в Банялуці є головною проблемою цієї республіки на Балканах. Особливо дошкуляють проблемам розколу сепаратистські тенденції прем'єр Республіки Сербської Мілорада Додіка, який погрожує референдумами проти вступу Республіки до НАТО і виходом Республіки Сербської зі складу Боснії та Герцеговини, хоча Банія Лука не має на це юридичного права. Ситуацію в Боснії в якійсь мірі стабілізує чільний представник ООН в республіці за Дейтонськими угодами австрієць Валентин Інско. Він же курує міжнародний прокурорський нагляд за республікою. Чарльз Інгліш, посол США в Боснії і Герцеговині, вважає, що лише Європа в силах вирішити проблему Боснії.
По-перше, США можуть акцептувати лише мирну, багатоетнічну, суверенну і об'єднану Боснію і Герцеговину. По-друге, США вважають, що єдиний реальний шлях до безпеки і процвітання республіки у майбутньому – європейська та євроатлантична інтеграція.
Інгліш також переконаний, що кінець стражданням громадян Боснії покладуть лише вірогідні конституційні зміни, які покращили функціонування республіки як демократичної держави. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З 1 січня починає діяти угода про реадмісію, яку підписали Україна та Європейський Союз рік тому. Чимало експертів називає цей документ непродуманим з боку України, адже держава зобов'язалась приймати усіх нелегальних мігрантів, які перетнули український кордон на шляху до Євросоюзу. Не лише українців, а й громадян третіх країн, які використали Україну як транзитну зону. Натомість Євросоюз пообіцяв запровадити спрощений візовий режим для України. українців. Більше про те, як діятиме угода про реадмісію у 2010-му, розповідає Галина Терещук.
Те, яким є спрощений візовий режим для громадян України, наглядним прикладом є протест засновника української гельсінської групи Слава Мариновича, який зрікся поїздок України шенгенської зони терміном на один рік. За словами пана Мариновича, шенгенська бюрократія піддає приниженню українських гуманітаріїв і нині зводиться нова стіна у Європі. Натомість Україна, згідно угоди про реадмісію, бере на себе відповідальність за нелегалів. Держава може депортувати нелегала на батьківщину, а це в середньому коштуватиме тисячі американських доларів, при цьому зобов'язана видати нелегалові виїзні документи, візи. Очікуючи на вирішення цих питань, нелегал мешкатиме в міграційному таборі, де його годуватимуть, одягатимуть, і за підрахунками експертів, це обійдеться від 700 до 800 гривень на утримання однієї особи в місяць. А ще Україна може відправити нелегала у ту країну, звідки він приїхав. За даними прикордонників, в Україну 80% цих людей прибувають через українсько-російський кордон. Ще одне вирішення питання – надати нелегалові статус біженця або політичний притулок. Згідно даних ООН, в Україні сьогодні перебуває майже 7 мільйонів нелегальних мігрантів. Їх можна зустріти на базарах Києва, Харкова, Хмельницького. А оскільки Україна має зобов'язання перед ООН щодо дотримання прав біженців, то мусить розглядати справи про надання статусу біженця. Євген Жеребецький, політолог, у минулому експерт РНБО з проблем міжнародної безпеки, в коментарі Радіо Свобода зазначив.
Угоди про реадмісію з Росією у нас немає. Кордон з Росією відкритий. Так от російські турфірми будуть брати гроші від Бангладешу, Афганістану, Пакистану, Індії, Китаю, привозити на свою територію. Далі вони нелегально будуть приїжджати сюди. Яким чином проникати в Європу? І тоді європейці з вдячністю вернуть їх нам. В такому вигляді угода про реадмісію з Європейським Союзом. Це звичайна кабала. Я вважаю, що це одна з найбільших помилок нашої дипломатії.
Для отримання нелегальних мігрантів в Україні Євросоюз зобов'язався виділити певні гроші. За кошти мають облаштувати приміщення для отримання нелегальних мігрантів. Наразі діють уже два таких пункти у Волинській і Чернігівській областях. А ще планують збудувати або ж облаштувати близько 7. На Львівщині почалися протести місцевого населення проти облаштування приміщень для нелегалів, оскільки переконані, що нелегали принесуть хворобу, наркотики, безробіття. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Спортивні прогнози 2010. Дві ключові події відбудуться 2010 року у світовому спорті. Це 21-ші зимові Олімпійські ігри у місті Ванкувері, Канада, а також фінальна частина Чемпіонату світу з футболу в Африці. У першій з них представники України братимуть участь, а друга пройде без української команди. Олександр Лащенко, більше про спортивні прогнози 2010.
Зимова Олімпіада у Ванкувері стартує вже менш ніж за півтора місяця. 12 лютого відкриття, перші нагороди розіграють наступного дня. Закриття спортивного форуму 28 лютого. Україна делегує до Ванкувера близько півсотні спортсменів. Як прогнозують експерти, на медалі можна розраховувати в таких олімпійських дисциплінах, як біатлон, лижні перегони, санний спорт, фігурне катання і фристайл. Якщо українцям вдасться зійти на п'єдестал пошани, за золоту медаль виплатять 700 тисяч гривень, за срібну 500 тисяч, а за бронзову – 350. Щоправда, не виключено, що розміри призових збільшать. Це будуть шості зимові Олімпійські ігри, в яких братимуть участь українські атлети. Досі Україні вдалося здобути одну золоту медаль. Її виграла на Олімпіаді 1994 року в Лілехаммері фігуристка Оксана Баюл. Спортивний журналіст, телеведучий Ігор Мірошниченко сумнівається в тому, що на цьогорічних іграх Україна отримає нових золотих медалістів.
Я думаю, що зимова Олімпіада в Ванкувері буде провальною. Ну, а власне кажучи, коли в нас були успішні зимові Олімпійські ігри, тоді, коли Баюл на якомусь старому радянському запасі вигравала золоту медаль, чи тоді, коли біатлоністи наші вистрелювали і здобували якісь там срібні бронзові медалі. В цілому, системно, Україна за більш ніж 18 років незалежності зимовою спортивною країною не була.
А от у чому Ігор Мірошниченко має надію, це об'єднання чемпіонських поясів у боксі братами Кличками. А також поява нового і саме закордонного тренера для футбольної збірної та успіхи у клубному футболі. Національна команда Чемпіонат світу Південно-Африканській Республіці пропустить. За відсутності українських футболістів можна буде повболівати за іноземних. Відкриють турнір 11 червня, а фінальний поєдинок відбудеться рівно за місяць 11 липня. Українську збірну може тішити те, що до наступного важливого змагання Чемпіонату Європи 2012 року відбірні ігри проходити не треба. Адже господаря допускає до фінальної стадії напряму. УЄФА підтвердило право України приймати матчі Євро-2012 у 4 містах. Ну, а одне з найслабших місць в організації першості – це готелі. Хоча міністр молодіжної політики і спорту України Юрій Павленко зазначив Радіо Свобода, що і в цьому питанні гострої критики з боку європейських футбольних чиновників зараз не лунає.
7300 номерів необхідно. Київ вже сьогодні гарантував більше 90%.
Ну, а ще 2010 року чергового успіху може досягти футбольний клуб «Шахтар Донецьк». Вигравши торік Кубок УЄФА, цього року гірники поборються за перемогу в Лізі Європи. В одній з 16 турніру вони зіграють із англійським клубом «Фулгем». Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
На початку передачі я обіцяв вам розповісти коротко про погоду у 2010-му. Так ось, загальна середньорічна температура на Землі наступного року досягне рекордної позначки. Британські метеорологи вважають, що 2010-й поб'є рекорди зі спеки з 1860 року. Загальна середньорічна температура на планеті сягне майже 15 градусів за Цельсієм, що на майже 1 градус вище довгого середнього рівня, свідчать прогнози. Підвищенню температури сприятимуть не тільки глобальні кліматичні зміни, а й деяке потепління вод Тихого океану в тропічному поясі. Однак, зазначають вчені, зовсім не факт, що 2010-й стане найтеплішим. Свобода сьогодні добігає кінця. Ще раз вас усіх з Новим роком. Щастя, здоров'я, успіхів у всьому, за що б ви не бралися. Словом, хай вам щастить, бодай трішечки більше, ніж у році, що минув. До зустрічі на хвилях свободи. З вами був сьогодні Зиновій Фріс.